Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til Farao Cigar. Det er blevet lørdag aften igen, og her sidder jeg i mit arbejdsværelse og omgivet af mine bøger. Jeg skal finde en historie og læse for jer i aften. Men først skal jeg tænde en cigar. Sidste uge snød jeg jo og brugte en gammel optagelse. Det vil jeg altså ikke gøre i aften. Det skal være en ægte ny cigar, og jeg sidder her med en stor Calorius. Et flot metalhylster, som jeg nu skal se, hvordan jeg kan få. Jo, jeg kunne godt få den åbnet. Decade, altså år 10. 10 års jubilæum. Det er en jubilæumscigar. Stor og flot med to mavebælter. Ja, ja. Det skal blive en fornøjelse. Og den skal jo først klippes. Ups. Der røg tobakken ud over det hele her. Nå. Det må man jo vende sig til, når man ryger cigar. Der ryger lidt forskelligt. Mest aske, selvfølgelig. De gamle cigar-cerutryger, der altid havde aske ned over maven og slipset og sådan noget. Det hører sig til. Nå, men nu kan jeg i hvert fald få træk igennem den, og hvis jeg så skulle få tændt en sted. Der er den endelig. Ja, jeg skal lige sørge for, at flammen bliver ordentligt stor. I ser til sådan en cigar her, kæmpestor. Det er sådan om, at jeg ikke har fået rigtig ild i hele fladen. Det må jeg lige prøve igen. Nu tror jeg, den må være god. Og jeg patter lidt højlydt på den, så I kan høre, at jeg er godt i gang. Ikke dårligt. Men den er jo kæmpestor, den får jo aldrig røget færdig i aften. Jeg håber, den kan holde sig til næste uge også. Jeg står jævnligt inde i Fjordstræde i København og kigger på et antikvarboghandlervindue. Så kan I næsten gætte, hvad det er for en. For den gade, som i min ungdom var fyldt med antikvariater, store og små, den har nu kun to tilbage. Og det ene er mere eller mindre lavet om til en café med lidt brugte bøger i kælderen, så der er ikke så meget at se i vinduerne. Og den anden, det er Bangsgaards boghandel, som har opkøbt flere andre, og nu har overlevet en truende konkurs, og stadig ligger der. Og det er vi mange bogelskere, der er glade for. Og i et af vinduerne, der har de arrangeret det sådan, at de bøger, der er udstillet, der er sådan en stor ligesom taleboble sat ind ovenpå den, hvor de første sætninger af bogen står. Og det er meget sjovt at se, hvor forskelligt man kan begynde en roman. Nogle af dem siger ikke så forfærdeligt meget om bogen, andre siger meget, nogle fænger lige med det samme, andre er mere neutrale. Og det er altid skægt at se, hvad de har fundet på at stille frem i vinduet med alle de her forskellige romanbegyndelser. Og så faldt jeg forleden over en lille artikel i den tyske ugeavis Die Zeit, som under overskriften Markisen gik ud klokken 5 og spørger, hvad kan man slutte ud fra en romans begyndelse. Og så nævner de en masse eksempler fra det ganske korte, Kalmar Ismail for eksempel, som er sådan den store Moby Dick, Herman Melvilles roman om den hvide hval begynder. Eller, og det kan jeg lige citere fra den danske oversættelse, som jeg har lagt frem her. Nogen måtte have bagtalt Josef K., til uden at han vidste af at have gjort noget ondt, blev han en morgen arresteret. Det er jo begyndelsen på Franz Kafkas Processen. Der er man jo faktisk straks ganske inde i historien, hvor hele konflikten i handlingen bliver straks åbenbaret for en. Så er der en, jeg er ved at læse i øjeblikket, en dansk klassiker, som også starter ret sjovt, og jeg har faktisk tænkt mig, om jeg skulle læse lidt af den her føjer på et tidspunkt. Nok ikke den hele, men i uddrag. Ingen af alle de utallige rejsende fra Syndfloden ind til det første franske frihedsår, som til vands eller til lands, på en båd eller på et skib, til fods eller til hest, i lugt eller åben vogn, i krum eller lige linje, har flyttet sig eller ladet sig flytte med eller imod en af de verdens fire vinde, har været mere oplagt til dette forhavende, end den forresten ubetydelige person, der spiller hovedrollen i denne labyrintiske historie. Og der fik man så også romans titel, Labyrinten. Det er den danske forfatter Jens Baggesens store rejseroman fra slutningen af 1700-tallet, som lige er udkommet i en ny stor tobindsudgave for første gang siden 1800-tallet. En fuldstændig udgave. Alle de andre senere udgaver har været forkortet mere eller mindre. Nu har vi hele teksten på ny, med masser af oplysende noter, som nok kan være nødvendige, når man læser sådan en gammel bog. Men det er da en god start, hvor man også straks bliver interesseret. Så tænkte jeg, sådan en som denne her, jeg lige har fundet frem på hylden, hvis man bringer forordene over, det synes jeg, man skal, så starter denne her sådan her. I en lille by i La Mancha, hvis navn jeg ikke lige kan huske, levede der for nylig en adelsmand af den slags, der har en lanse stående i sit våbenstativ, et gammelt skinskjold, en affældig krikke og en omstrejfende mønne. Ja, det er altså Don Quixote, der bliver præsenteret her. Han bliver præsenteret som en type, men kunne vide, om den type rummer flere individer end lige denne ene person, som er helten i den store spanske roman Cervantes, den sindrige ridder Don Quixote de la Mancha. Men man får jo lige nogle væsentlige karakteristika af ham også. Men så kan man også begynde sådan her. Paestra hedder han. Rodrigo Paestra. Rodrigo Paestra. Ja, og ham han dræbte hedder Perez. Tony Perez. To betjente går forbi regnvejret ude på pladsen. Hvad var klokken, da han dræbte Perez? Kunden ved det ikke præcis. Det var først på den eftermiddag, der netop er ved at være forbi. Samtidig med Perez dræbte Rodrigo Paestra sin kone. De to ofre blev fundet for 2 timer siden i den bagerste ende af en garage. P. Peters egen. Da-da. Ja. Det er Marguerite Duras roman En aften om sommeren. Og der får vi jo en forbrydelse stukket lige ud som en knytnæve. Men altså lidt underligt skævt præsenteret gennem en refereret samtale i en butik, åbenbart. En kunde og butiksindhaveren, og udenfor går to betjente forbi i regnvejret. Og hele romanen udspiller sig så på den her eftermiddag, aften og nat og næste dag. Eller hvad siger I så om denne her? Jeg har rigtig været på jagt på hylderne, kan I høre. A-strengen på violoncellen sprang. Bengt Erlandsson følte det, som om han fik et svirp af en fin piskesnært over den ene kind, og det gav genlyd i hans store, noget triste ungkarlehybel, da katastrofen indtraf. Det er som endende den svenske forfatter Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprængtes. Der får vi i hvert fald en person og hans triste ungkarlehybel beskrevet. Og så også et instrument. Og så er der lagt op til at præsentere en helt strygekvartet. En berømt, om nogen vil måske sige berygtet, begyndelse er denne her. I dag døde mor. Eller måske i går. Jeg ved det ikke. Hvordan kan det nu være, han ikke ved det? Jeg fik et telegram fra alderdomshjemmet. Deres mor død. Begravelse i morgen er bødigst. Det betyder ikke noget. Måske var det i går. Det er begyndelsen på Albert Camus, Den fremmede. Og det er, han ikke rigtig kan huske eller finde ud af, hvad dag hans mor er død. Og den ligegyldige mine, han optræder med til den begravelse, han tager til, det kommer alt sammen til at tale imod ham senere i en retssag. Så er der for øvrigt en sjov en her. Og det er en bog, jeg slet ikke har læst helt færdig. Fordi, eller jeg er slet begyndt på den, fordi den er ikke sprættet op. Men jeg har kigget ind, men nu sprætter jeg da lige første side op. Jeg har virkelig lyst til at læse den. Jeg har fået meget lyst til at læse denne her forfatterinde. Jeg har læst en af hende engang for mange år siden. Den starter sådan her med en dialog. Hvor langt er det? 15 miles. Går der busser derud? Det gør der ikke, nej. Er der en taxi eller måske en bil, jeg kan leje i landsbyen? Det er der ikke, nej. Jamen, hvordan kommer jeg så derud? Ja, de kan måske leje en hest et sted, foreslog nogen efter en pause. Jeg kan ikke ride, sagde hun irriteret, og desuden har jeg min bagage. Ja, hvordan hun kommer derud, hvor hun skal, det får man jo lyst til at vide mere om i sådan en indledning her. Det er Iris Murdoch, den engelske forfatterinde, og romanen hedder Enhjørningen. Så er der sådan en rigtig traditionel en, som er meget karakteristisk for forfatteren. Der stod en mand og lyttede ved døren ind til chefredaktørens kontor. En lille pluskæbet herre med en af disse små buttede maver, som mellem venner kaldes borgmestermaver. Det var Mauritsen, bladets spektator, der skrev de politiske nekrologer og andre artikler, som ingen læste. Ja, det er Henrik Pontoppidans sidste roman, Mands Himmerige, der udkom i 1927. Det er en hurtig, men tydelig karakteristik. Eller hvad siger I til denne her? Den er der nok mange af jer, der kender. Det er midt i august og regnvejr. Det lille stykke himmel, Esther har udsigt til, har en lys, ensartet grå tone, som man får lyst til med en finger at prikke hul ind til det blå. Esther gør det i tankerne. Hun perforerer hele himlen og skriver et navn hen over den i lysende blå prikker mod den grå tåge. Navnet er Lisa. Det er som en tog i dit livsen. Barndommens gade. Som jo bygger meget på Esters, på Toves egne barndomsoplevelser på Vesterbro i København. Eller en, jeg for nylig købte antikvarisk, fordi forfatteren er død i 1944, tror jeg det var. Så den kommer jo ind i den gruppe, som jeg godt kan læse op af her i programmet, fordi her skal forfatterne helst have været død i 70 år eller mere, før at vi har lov til at læse den, uden at skulle betale for det. Så er det blevet såkaldt public domain. Og det er sket med Niels Petersen. Har jeg en indledning? Der var ingen stas ved mor Sara. Ikke alene havde årene givet hende for mig en mave og meddelt hendes hår en mærkelig farve. En farve, der hverken var grå eller hvid eller noget andet er værdigt, men mest mindede om ugegamle snitflader på tørret fisk. Ja, og bitre oplevelser havde gjort hendes ansigt hårdt, og til med havde det i dag fået en ny byrde i form af skæret af bekymringer. Sådan begynder Niels Petersens store historiske roman, Sandalmagernes Gade, fra det gamle Rom. Ja. Og så skriver de jo her i dit site, at det her for overskriften, Markisen gik ud klokken 5. Det stammer fra noget, som den franske digter Paul Valéry skrev en gang, nemlig at sådan kunne man ikke skrive. At sådan en simpel, realistisk sætning kunne man ikke skrive. Markisen gik ud klokken 5, og så at sige en sætning, der forbyder sig selv. Det er jo farligt at sige sådan noget meget kategorisk, og en forfatterkollega, Claude Mauriac, skyndte sig også at skrive en roman, som fik titlen Markisen gik ud klokken 5. Sådan går det. Og så skriver de til sidst, at de legendariske romanbegyndelser er som regel legendariske, fordi bøgerne og deres forfattere er blevet en del af verdenslitteraturen. Og det vil sige, de er nok ikke blevet berømte i sig selv. De er blevet berømte, fordi romanen og romanens forfatter er blevet berømt. Fordi man kan jo nok egentlig ikke sige ret meget om en bog ud fra, hvordan de første sætninger lyder. Og så alligevel. Det, jeg ville byde jer på i aften, er en roman, der begynder sådan her. God aften, god aften. God aften, Caesarea. Scenen er stadig tom. Råbet runger bag kulisserne. De, der sidder i salen, tiger lidt efter lidt og smiler forventningsfuldt. En mager mand, lavstammet og med briller, flyver ind på scenen fra en sidedør, som om han er blevet kastet eller sparket ind. Han tager endnu nogle snublende skridt på scenen, er nær ved at falde, bremser faldet med begge hænder mod trægulvet og stikker sig bagdelen i vejret med en brat bevægelse. Der kommer spredt latter og bifald fra publikum. Folk er stadig på vej ind for foyeren. De småsnakker højlydt. Mine damer og herrer, deklarerer en mand med sammenknebne læber bag kontrolpulten, mens han holder øje med lyssætningen. Tag godt imod Dovale G. Lad os give ham en hånd. Manden på scenen er stadig sammenkrøbet i abestilling, og hans store briller sidder skævt på næsen. Langsomt vender han ansigtet i retning af salen. Han ser længe, uden at blinke. Ja, det er en stand-up-komikers scene fremkomst. Og det er indholdet i en splinterny roman. En hest kommer ind på en bar af den fremragende israelske forfatter David Grossman, som er meget levende, men jeg har fået lov at forlage oversætter til at læse uddrag af denne her helt nye bog. Og det er jeg glad for. For han er fantastisk. Nogle af jer kender måske hans store hovedværk, Kvinde på flugt fra meddelelse. En 700 sider lang sag, som minutiøst beskriver en kvinde, hvis yngste søn lige har meldt sig frivillig til en aktion i militæret på grænsen til de palæstinensiske områder. Og hun er så bange for, at der pludselig en dag skal stå et par officerer uden for døren for at give hende en meddelelse, hun absolut ikke har lyst til at modtage. Nemlig at sønnen er død. Og hun tror, hun ligesom kan besværge det hele ved at rejse bort fra hjemmet, uden at fortælle nogen, hvor hun er, og gå på vandretur, som egentlig hun havde aftalt med sønnen, at de skulle gå sammen. Nu går hun den ikke alene, men med en anden person, som har en meget væsentlig betydning i historien, men jeg skal ikke begynde at referere den hele, bare fortælle, at de går i dagevis og oplever meget og kommer tættere på hinanden, og hun håber altså sådan, at hun kan ved hjælp af sådan en slags magi forhindre, at der kommer nogen for at meddele hende, at sønnen er død. Og vi får ikke, faktisk ikke slutningen. Vi får ikke at vide, om hun får en meddelelse til sidst eller ej. Men i et efterår får vi at vide, at forfatterens egen søn deltog i sådan en krigshandling, mens han arbejdede på romanen. Sønnen havde været meget optaget af romanen, og hver gang han var hjemme på orlov, spurgte han faren, og hvad har du så fundet på, at de skal foretage sig dine personer? Og så blev han dræbt. Og med den katastrofe rungende i baghovedet, gjorde David Grossman så romanen færdig. Men i romanen får vi altså aldrig den meddelelse. Og det er et træk, der går igen ved denne her bog, at der er vældig meget, vi ikke får at vide. Vi får ikke engang pointen på alle de vidigheder, han fortæller. Blandt andet den her, der har givet titlen En hest kommer ind på en bar. Det er jo starten på en vidighed, og jeg synes også, jeg har hørt den en gang, eller i hvert fald en, der ligner, i hvert fald noget med en hest på en bar. Og vi får videre, at hesten bestiller den ene drink efter den anden, forskellige slags. Og så sker der noget, så han ikke får fortalt slutningen, eller forfatteren får den i hvert fald ikke skrevet. Det er ikke for vittighedernes skyld, at man skal læse den her bog. Der er vittigheder i den. Men det udvikler sig hurtigt, det her stand-up show, til noget helt andet end et vittighedsshow. Man fornemmer, at komikeren er dødssyg, og det nok er hans sidste optræden, og han har planlagt den som den sidste optræden, og han fortæller faktisk sin livshistorie, eller en stor del af den, de vigtigste begivenheder i hans liv, dem der bestemte hans livs fremtid. Og det er vældig interessant, gribende. Grossman er jo fantastisk til at få de store begivenheder lige fra Holocaust og op til nutidens Israel, presset ind, komprimeret ind i nogle enkelte menneskers skæbner. Men for mange af publikummerne er det jo en skuffelse. De er faktisk kommet for at more sig, og så får de nærmest en tragisk historie, selvom han pepper den op med en masse gimmicks og mimik og vælten rundt på scenen. Men så protesterer de højlydt gang på gang, og for lige at give dem en lunds af det, de er kommet for, så fortæller han den lige en vittighed eller to, og så går han ellers videre med sin livshistorie. Jeg vil ikke læse hele romanen for jer, men jeg vil give jer nogle uddrag, og så prøve at få det til at hænge lidt sammen med jer, og fortælle lidt ind imellem. Men den startede altså sådan her, og nu går jeg lige videre på den første side. Han ligger altså stadig der og kigger ud i salen uden at blinke. Mukker han, det her er ikke så rære, vel? Der lyder latter. Han rejser sig langsomt op og børster støvet af hænderne. Har min agent endnu en gang taget røven på mig? Der høres råb fra publikum. Manden sætter et bestyrtet ansigt op. Hvad sagde? Du vil bor 7? Ja, dig. Tillykke med læberne, de klæder dig. Kvinden fniser og skjuler sin mund i hænderne. Han står på scenekanten og svejer lidt frem og tilbage med kroppen. Helt seriøst, min søde. Sagde du virkelig Netanya? Han spærer øjnene op, så de næsten fylder brilleglassene helt ud. Lad mig lige forstå, påstår du helt uforskammet og med din fornuftsfulde brug, at jeg nu seriøst befinder mig i Netanya og oven i købet uden skudsikker vest? For skrækket lægger han armene på kors foran skridtet. Der stiger et fornøjet brøl op fra publikum. Her og der bliver der piftet. Endnu nogle par kommer ind, og efter dem en højrystet flok unge mænd til synlædende soldater på orlov. Den lille sal fyldes. Bekendte vinker til hinanden. Tre kvindelige tjenere i shorts og neonlilla toppe kommer frem fra køkkenet og fordeler sig mellem bordene. Kom så, du der med læberne, smiler han til kvinden ved bord 7. Vi er ikke færdige endnu. Lad os tale lidt om det. For du forekommer mig faktisk at være en seriøs kvinde, og oven i købet med en original smag, hvis jeg dømmer ud fra den interessante frisyr, du har fået sat op. Lad mig gætte en gang. Er det den samme designer, der har givet os moskéerne på Tempelbjerget og atomreaktoren ved Dimona? Latter blandt publikum. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så har jeg også været nær, det har kostet en bondegård. Har jeg ret, eller har jeg ret? Hvad? Lønmodtage på højeste niveau. Tager jeg fejl? Tager jeg virkelig fejl? Jeg skal fortælle dig, hvorfor jeg spørger, for her ser jeg også botox i al sin pragt. Og så en brystreduktion, der er løbet noget af sporet. Hvis jeg var dig, så ville jeg skære hænderne af den plastikkirurg. Kvinden lægger armene tæt ind til kroppen, begraver ansigtet i hænderne og udstøder høje, kildende hyl gennem fingrene. Mens han taler, skrider manden hurtigt fra den ene side af scenen til den anden, gnider sig i hænderne og studerer dem, der sidder i salen. Han støvler hele, der skal gøre ham højere, og de ledsager hans bevægelser med en tør trummen. Forklar mig lige, skat, råber han uden at se på hende. Hvordan kan det være, en intelligent pige som dig ikke er klar over, at sådan noget skal man fortælle et menneske forsigtigt, fornuftigt og velovervejet? Man kommer ikke bare dumpende midt. Du er i Netanya. Bum. Hvad går der af dig? Man forbereder et menneske på den slags, navnlig når han er så spinkel. Med en hurtig bevægelse løfter han op i sin falmede t-shirt, og et ufrivilligt støn passerer gennem publikum. Ja, hvad? Er det ikke rigtigt? Han vender også sin blottede krop mod dem, der sidder til højre og til venstre for scenen, og sender den med et bredt smil. Har I set det? Skin og ben. Det meste af det er brusk. Og jeg siger jer, hvis jeg havde været en hest, så var jeg for længst blevet lavet til lim, ikke også? Blandt publikum forlager en fnisen, forfærdede gisp. Jeg forstår mig ret, skatter, siger han, og vender tilbage til kvinden ved bord 7. Du skal vide til næste gang, at sådan en besked giver man et medmenneske med forsigtighed. Man giver ham først et skud narkose. Bedøvelse for fanden. Man bedøver ham blidt i øreflippen. Tillykke, du varle smukke mand. Du har vundet. Du er blevet udvalgt til at deltage i et særligt eksperiment på kystsletten. Ikke noget langvejt. Halvanden time, højst to, som er det maksimale tidsrum, et normalt menneske må være eksponeret for folk på stedet her. Netanya er en by, sådan cirka midt på Israels kystlinje. Kesaria er en anden by, lidt nordligere på kysten. Og Netanya har åbenbart ikke det bedste ry. Publikum ler, og manden er overrasket. Hvad griner jeg i kvejhovedet? Jeg taler om jer. Publikum ler endnu højere, og han. Øjeblik, bare så vi forstår det. Har man sagt til jer, at I bare er opvarmningspublikum, indtil vi sætter det ægte publikum ind? Der piftes stormende jubel. For nogle steder i salen høres også lange fyrråb og slag i bordene, men hovedparten af publikum ser ud til at more sig. Endnu et par træder ind i salen, de er begge lange og tynde, deres hår er gyldent og lokket, og det danser på deres patter. En ung mand og en ung kvinde, eller måske to unge mænd, svøbt i blankt sort og med styrthjelme under armene. Manden på scenen kaster et blik på dem, og en tynd rynke buer over hans ene øje. Han bevæger sig uafladeligt. Med jævne mellemrum ledsager han sine ord med hurtige knytnæveslag i luften og undviger sin modstander med en boksers finte. Publikum fryder sig, og han skygger for øjnene med hånden og spejder ud i salen, som næsten er helt mørk. Det er mig, han leder efter. Jeg skal lige sige til jer, hvis I er kommet ind, efter jeg tog fat her, at I har stillet ind på Radio 24/7, og programmet hedder Farao Cigar, og jeg er i gang med at læse op fra en splinter ny roman af den israelske forfatter David Grossman, En hest kommer ind på en bar. Og vi er i gang med indledende opvarmende manøvre i et stand-up show. Og forstår nu, at der er en fortæller. En person, der sidder i aktar, stand-upperen. Og når stand-upperen kigger ud i salen, så er det mig, han leder efter, står der. Han ved altså, at fortælleren er derude et sted. Mellem os, homies, burde jeg nu lægge hånden på hjertet og fortælle jer, hvordan jeg er død forelsket i Netanya. Men det er ikke rigtigt. Rigtigt, svarer nogle unge fyre blandt publikum. Og hvordan det i den grad passer mig at være sammen med jer på en torsdag aften i jeres fortryllende industrikvarter, hvor oven i købet i en kælderetage, lige oven på de attraktive radonaflejringer, og serverer jeg en stribe lortevidigheder. Rigtigt? Rigtigt, giver publikum igen af fuld hals. Ikke rigtigt, fastslår manden og knider sig fornøjet i hænderne. Det hele er løgn og latin. Jeg bortset fra lortet, for at sige det lige ud. Jeg kan ikke fordrage jeres lorteby. Jeg er død bange for at være her i Netanya. Hvert andet menneske på gaden ligner en, der er under vidnebeskyttelse, og hver tredje menneske opbevarer det første menneske i bagagerummet rullet ind i sort plastik. Og tro mig, hvis jeg ikke skulle have betalt børnebidrag til tre herlige kvinder og til med en 2, 3, 4, 5 børn. Hamza, siger han, og slynger en hånd med udstrakte fingre i ansigtet på publikum. Jeg lover jer, at overfor jer står den første mand i historien, som har fået fødselsdepression. 5 gange fødselsdepression. Jeg er faktisk 4, for 2 af dem var tvillinger. Der er faktisk 5, hvis man også medregner depressionen, som følger min egen fødsel. Og alligevel har I fået en god ting ud af alt dette råd, Netanya. Den mest spændende af alle byer. For var det ikke for mine vampyrer med mælketænder, var det helt, helt udelukket, at jeg ville være her for de 750 shekel, som Joab betaler mig uden regning og uden et godt ord på vejen. Yalla, homies, mine søde, lad festen begynde. Lad os få taget til at løfte sig. Lad os give dronningen Netanya en hånd. Tilskuerne klapper, lettere forvirret over kovindingen, men de lader sig rive med af det joviale brøl og det søde smil, der pludselig lyser op i hans ansigt og forandrer det totalt. Borte er det forpinte, bitre og hånlige udtryk, og som et blitzblink fra et kamera viser der sig et intellektuelt ansigt på en behagelig og blid, næsten sart mand, som ikke har og umuligt kan have nogen forbindelse til de sætninger, han spytter ud her. Det er ikke til at tage fejl af, at han morer sig kongeligt over den forvirring, han skaber. Langsomt drejer han på sit ene ben, ligesom en passer, og da han er kommet hele vejen rundt, er hans ansigt igen fordrejet og bittert. Har et festligt budskab, Netanya. I fatter ikke, hvor heldige I er. I har vundet en præmie, for i dag, præcis den 20. august, er det tilfældigvis også min fødselsdag. Tak, tak, hjerteligt tak, siger han og bøjer hovedet beskedent. Ja, i dag for 57 år siden blev verden et lidt ringere sted at befinde sig. Tak, skattebasser. Han svanser hen over scenen og vifter sig i ansigtet med en usynlig vifte. Og hvor er det sødt af jer. Det havde I virkelig ikke behøvet. Det er alt for meget. I kan lægge checks i kassen ved udgangen. Pengesedler kan I klistre på brystet af mig efter showet. 6 kuponer kan afleveres med det samme og gives mig i hånden. Her og der skåler folk i hans retning. En flok på flere par kommer ind med stor larm. Mændene klapper, mens de går, og sætter sig ved bordene tæt på det, der engang var en bar. De hilser vinkende på ham, og kvinderne råber også hans navn. Han knipper øjnene sammen, gengælder med tøvende og almindeligt vink, som hos en nærsynet person. Gang på gang vender han ansigtet i retning af mit bord, for enden af salen. For det øjeblik, han er kommet ind på scenen, har han søgt mit blik. Jeg magter ikke at se ham i øjnene. Luften her gør mig ikke godt. Luften, han indånder, gør mig ikke godt. De, som har passeret de 57 her, op med hånden. Hænder løftes. Han studerer dem og nikker forbløffet. Imponerende, Netanya. Det er noget af en forventet levealder, jeg skaffede jer. For det er jo ikke helt så enkelt at nå op i den alder her hos jer, vel? Joab, sæt lys på publikum, så vi kan se. Ej, jeg sagde 57, fru, ikke 75. Et øjeblik, gutter. En efter en. Der er tilstrækkeligt med duvale til jer alle sammen. Ja, bor 4, hvad sagde du? Er du også 57? Nå, endda 58. Imponerende. Mageløst. Forud for sin tid. Og det sker, hvornår, sagde du? Nå, i morgen. Ja, tillykke. Hvad hedder du? Hvad? En gang til. Joab. Aha, laver du fis med mig? Er det, hvad du hedder? Eller er det et kursus, du har taget forsvaret? Wallermakker, dine forældre har gjort dig til sorte pær, ikke også? Manden med navn Joaj ler hjerteligt. Hans tykke kone, som læner sig op af ham, kærtegner hans isse med en cirklende bevægelse. Og inde ved siden af dig, makker, som afmærker sit territorium på dig, Er det fru Joreit? Fat mod, min ven. Nej, for du håbede helt sikkert på, at Joreit var det sidste stødskæb, den ville tildele dig, ikke? Du var ikke mere end tre, da du fattede, hvad dine forældre havde gjort mod dig. Han går langsomt hen over scenen, spiller luftviolin. Du sad ensom og forladt dit hjørne af børnehaven, gnævede på et løg, som din mor havde puttet i din taske, kiggede på børnene, som legede sammen, og du sagde til dig selv, op med humor, op med humøret, Joreit. Lynet slår ikke ned to gange på samme sted. Surprise! Det har slået ned to gange på samme sted. God aften, Joreit. Sig mig, skat. Har du ikke lyst til at delagtiggøre os i sådan mellem venner og fortælle os, hvilken fræk overraskelse du har beredt din mand til hans store dag? Nej, for jeg ser på dig, og jeg ved nøjagtigt, hvad der foregår inde i dit hoved. Fordi det er din fødselsdag, Joragale, så skal jeg nok være god ved dig i aften. Men du kan bare våge at gøre, hvad du forsøgte at gøre med mig den 10. juli 1986. Publikum ler, og kvinden spjætter også et grin, der sender krusninger hen over hendes ansigt. Sig mig nu, Joragale. Han sænker stemmen til en hvisken. Sagt mellem os, tror du virkelig, at alle dine halsbånd og kæder kan skjule alle de hager? Nej, helt ærligt, forekommer det da ret og rimeligt? I en tid, hvor bælterne strammes, og hvor der i landet er masser af unge par, der må klare sig med én hage? Han stryger sig over sin egen vigende og manglende hage, der samtidig giver ham udseende af en forskrækket gnaver. Er du stille og roligt flotter dig med at skovle en dobbelthage til dig? Nej, vent, en trippelhage. Min frue, alene af skinnet fra den krog kunne man fremstille endnu en stribe protesttelte til Rothschilds Boulevard. Spredt latter blandt publikum. Kvinden smiler en smule stramt over tænderne. Og forresten, Netanya, hvis vi alligevel er nået frem til at tale om min økonomiske doktrin, så vil jeg gerne understrege her nu, og lad det være hævet over enhver tvivl, at i det hele taget går ind for en omfattende reform af hele kapitalmarkedet. Han standser stakåndet, sætter hænderne i siden og smågriner. Jeg er virkelig noget geni. Fra min mund kommer der ord, som jeg ikke selv forstår. Hør godt efter. Jeg har nu i godt 10 minutter fastholdt det markante synspunkt, at man skal opkræve skatter, men udelukkende efter menneskers vægt. En kødskat. Endnu et blik i min retning. Et undrende, næsten forskrækket blik, som forsøger at fremdrage den spinkle knægt, som han husker. Kan I sige mig, hvad der er mere retfærdigt end det? Det allermest objektive. Og igen løfter han t-shirten op til hagen, og denne gang ruller han den op med en langsom forførende bevægelse, blotter en konkav mave med et ar på tværs, og et smalt bryst med udstående ribben, som huden sidder stramt henover, sammenskrumpet og overstrøget med betændte sår. Det kunne være i forhold til antallet af hager, sagde vi, men for mit vedkommende er det også muligt at lave skattetrin. Hans t-shirt er stadig rullet op, folk stirrer stift med forskrækkede øjne, andre vender ansigtet bort. Luft undslipper munde som en stille fløjten. Selv gransker han reaktionerne med åben lys, grublende, glubende grådighed. Jeg kræver progressiv kødskat. Med forskudsopgørelse af deller, topmaver, røvballer, fede lår, cellulitis, mandepatter og mormorarme. Og det flotteste ved min fremgangsmåde er, at den er helt uden dekedarer og fortolkninger i den ene eller den anden retning. Overvægt betales bare ved kasse 1. Om sider lader han sin t-shirt falde. Jeg fatter simpelthen ikke seriøst, hvad meningen er med at beskatte folk, som tjener penge. Hør her, Netanya, og hør rigtig godt efter. Staten skal kun beskatte en person, der med rimelig grund mistænkes for at have det godt. Når han smiler veltilfreds, er ung, er rask, er optimistisk, knæpper om natten, fløjter velfornøjet om dagen. Man skal kun beskatte den slags røvhuller og flå dem levende, uden noget af barmhjertighed. Det meste af publikum klapper i sympati, men et mindretal, de unge i salen, runder læberne som aber og råber øv. Han tørrer sveden af panden og kinderne med et rødt lomtørklæde, et enormt lomtørklæde, som hos en cirkusklovn, og lader de to grupper gå i kød på hinanden til gensidig fornøjelse. Imens får han styr på vejrtrækningen, skygger for øjnene med hånden, og igen søger han mit blik. Insisterer på mit blik. Og så en fælles glippe med øjnene, som ingen ud over os to, håber jeg, er i stand til at bemærke. Du er kommet, siger hans blik. Se, hvad tiden har gjort ved os. Nu står jeg her foran dig. Læg ikke fingrene imellem. Og straks vender han sig bort fra mig, løfter en hånd, får publikum til at falde til ro. Hvad? Ja, det hørte jeg ikke. Sig det højt, bord nummer 9. Jamen, gør mig en tjeneste. Forklar mig først, hvordan I gør det. For det er aldrig lykkedes mig at forstå. Hvad mener du med hvad? Den der fidus med de sammenvoksede øjenbryn. Helt ærligt, Ud med det. Syr I dem sammen? Er det noget, man underviser i på jeres etniske træningsbase? Pludselig står han i stiv retstilling og skråler af fuld hals. Brynene går over Jordanflodens bredder. Den ene er vores, og det er den anden også. Mine herrer, min far var blandt Jabotinskis folk. Respekt. Han standser dem med en henkastet håndbevægelse. Snak nu, Borni. Snak frit fra leveren. Jeg betaler for samtalen. Hvad sagde du? Nej, det er ikke nogen vittighed, din gargammel. Det er virkelig min fødselsdag lige nu. Nogenlunde på dette tidspunkt var min mor, Sara Grünstein, lige ved at føde mig på det gamle Hadassah sygehus i Jerusalem. Ufærdeligt, ikke? En kvinde, som efter egen påstand kun ville mig det bedste. Og så fødte hun mig alligevel. Ej, for tænk en gang, hvor mange retssager, fængslinger, afhøringer og krimiserier, der handler om drab. Og jeg har aldrig hørt om en eneste retssag, der handlede om en fødsel. Hverken om forsætlig fødsel, eller om uagtsom fødsel, eller en skødesløs fødsel, ikke engang om tilskyndelse til fødsel. Men husk på, at det hele drejer sig om en forbrydelse, hvis offer er mindreårigt. Han åbner munden på vid gab og vifter luft i ansigtet med hænderne, som en, der vil blive kvalt. Er der en dommer i salen? En advokat? Jeg gør mig mindre i stolen. Jeg vil ikke give hans blik mulighed for at fæstne sig ved mig. Heldigvis gør tre unge par, som sidder lige i nærheden af mig, tegn med hænderne. Det viser sig, at de jurastuderende ved et af akademierne. Ud med jer, råber han med forfærdende stemme, vifter med arme og ben, og publikum overdynger den med ringeagtende pift. Dødens engel, han ler stakkeren, kommer til en advokat og siger, at han er kommet for at tage ham med. Advokaten græder og jammer, men jeg er jo kun 40 år gammel. Jeg er ikke ifølge de timer, du har takseret dine klienter for. En hurtig knytnæve hamrer i vejret, og han roterer en hel omdrejning om sin egen akse. Studenterne griner mere end de andre. Og nu med hensyn til min mor. Hans ansigt bliver alvorlig. Jeg vil gerne bede om jeres fulde opmærksomhed, kære nævninge. Det drejer sig om en afgørelse på liv og død. Onde tunger har sagt, og jeg citerer kun, at da man lod hende holde mig umiddelbart efter fødslen, så hun ud til at smile, og måske endda at smile lykkeligt. Det er rene vås, siger jeg. Ondsindede rygter og fed bagvaskelse. Publikum ler. Manden falder pludselig på knæ på scenekanten og bøjer hovedet. Undskyld, mor. Jeg tilsviner dig, svigter dig. Jeg har igen solgt dig for en punchline. Jeg prostituerer mig for publikum. Jeg kan ikke afvende mig. Han springer op i stående stilling. Den hurtige måde at komme op på har tilsyneladende gjort ham svimmel, for han vakler. Og nu i ramme alvor, uden morsomheder. Mor var verdens smukkeste kvinde. Det var hun. Det kan jeg forsikre jer om. Hun var en klasse for sig selv. Og den slags producerer man ikke længere. Kæmpe store blå øjne. Han spreder alle sine fingre ud foran publikum, og jeg kommer i tanke om den skinnende, borende blå farve i hans øjne, da han var barn. Og hun var den skøreste kugle i verden, den mest tungsindige. Og han markerer en tårer under øjnene, og munden runder sig i et smil. Sådan gik det. Det var de strå, vi havde trukket. Intet at klage over. Og far var i grunden også okay. Han standser, krasser sig energisk i hårtotterne på siden af hovedet. Ja, giv mig lige et øjeblik, så skal jeg nok komme med noget. Jo, han var en fantastisk god frisør. Og jeg skulle ikke betale for noget, selvom det stred mod hans principper. Og igen kaster han mig et blik. Tjekker, om jeg griner. Men jeg gør mig end ikke den ulejlighed at foregive noget. Jeg bestiller øl og en vodka chaser. Hvad var det nu, han sagde? Man har brug for bedøvelse for at stå det her igennem. Bedøvelse. Jeg har brug for fuld narkose. Han begynder igen at flakke rundt. Det er, som om han skubber sig selv fremad, videre. En enkelt projektør lyser på ham ovenfra, og livlige skygger ledsager ham, og hans bevægelser reflekteres med besynderlig forsinkelse i kurverne på en stor kovrekrog, som står bag ham, tæt på væggen. Måske et levn for en forestilling, som engang er blevet opført her. Apropos min fødsel, Netanya. Lad os hellige i denne kosmiske begivenhed et halvt minut. For jeg, ja, nu skal jeg ikke lade jer forføre, at det er jeg, som I ser nu, manden på toppen af underholdningsbranchen, et vildt sexsymbol. Han tøver, nikker med vidt åben mund, gør dem grin færdig. Jeg var i sin tid, i min selvbiografis daggry, kort sagt, da jeg var lille, jeg var totalt fucked up. Alle ledningerne i mit hoved var galt forbundet. I aner ikke, hvor skrubskør jeg var. Nej, helt ærligt, smiler han. Har I lyst til at grine, Netanya? Har I virkelig lyst til at grine? Endnu et lortespørgsmål, irettesætter han sig selv. Hallo, det er en stand-up-aften. Er det ikke fæset ind endnu, idiotel? Med flad hånd og ufattelig kraft slår han pludselig sig selv i panden. Det er jo derfor, de er kommet til. De er kommet for at grine af dig. Ikke også, venner? Det var et forfærdeligt slag i panden. Et helt uventet udslag af vold. En lækage af plumret viden, som hører til et helt andet sted. Stilheden hersker. Nogen knuser et bolche mellem tænderne, og det høres over hele salen. Hvorfor insisterede han på, at jeg skulle komme? Hvorfor inviterer en lejemorder, tænker jeg. Han gør det jo ikke så ringe selv. Nu skal jeg høre en historie, jubler han, som om slaget slet aldrig har fundet sted. Som om han ikke har noget hvidt mærke i panden, som bliver rødere og rødere, og som om hans briller ikke sidder skævt på næsen. En gang, jeg var omkring 12 år gammel, satte jeg mig for at finde ud af, hvad der var sket 9 måneder før jeg blev født, som i den grad tændte min far og fik ham til at kaste sig over min mor på den måde. Og I skal bare vide, at ud over mig, er der ikke akkumuleret andre levende beviser på vulkansk aktivitet i hans bukser. Og det var ikke, at han ikke elskede hende. Hør nu her. Alt, hvad det menneske foretog sig livet igennem, fra han åbnede øjnene om morgenen til han gik i seng, alle fiksfakserierne med lagerrummen og knallerterne og reservedelen og kluden og lynlåsen og de smarte knep, lad som om I forstår, hvad jeg snakker om. Fint, Netanya. For ham var alle disse spilfægterier i højere grad end levebrødet, i højere grad end alt andet, til for at imponere hende, for at få hende til at smile til sig, for at hun skulle klappe ham på hoved. God hund, god hund. Der er mænd, som skriver digte til deres elskede, ikke sandt? Sandt, svarer nogle stemmer blandt publikum, stadig en smule forskrækket. Og der er dem, der synger serenader for hende, ikke sandt? Sandt, slutter flere spage stemmer sig til. Og der er dem, som eksempelvis køber diamanter til hende, et penthouse, en firehjulstrækker, et designerlavement, ikke sandt? Sandt, råber nu mange stemmer, ivrige efter behag ham. Og der er dem, der som farmand køber 200 par falske jeans hos en gammel rumænsk kvinde på Allenby i Tel Aviv. Rumæneren er en tyv, polakken giver besyv, og bagefter sælger dem i frisørsalongen for baglokalet som ægte Levi's. Og alt dette med hvilket formål? Så han om aftenen kan vise hende i sin lille notesbog, hvor mange håndører han har tjent på det. Han standser. Hans øjne vandrer i lokalet, og helt uden forklaring holder publikum et øjeblik vejret, som om de har set noget sammen med ham. Man virkelig rører ved hende, sådan som en mand rører ved en kvinde. Jeg ser et hurtigt strøg med hånden hen over hendes baller i korridoren, som når man kører pizzabrød rundt i hummusen. Se, det har jeg aldrig nogensinde set ham gøre. Sig mig, homies, for I er jo velbegavede mennesker. I har valgt at bo i Netanya. Forklar mig nu, hvorfor han aldrig rørte ved hende. Hvad? Kun de forpulede guder ved hvorfor. Lige et øjeblik, sig mig. Han står på tæer og plirer publikum et altereret og taknemmeligt blik. Hvad mener I? Mener I det? Har I virkelig lyst til at høre min royale families elendige sagavås? Her deler publikum sig. En del jubler og kommer med opmuntrende tilråb, mens andre råber, at han snart skal komme i gang med at fortælle vittigheder og underhold. De to blege motorcyklister i sort lædertøj trommer i bordet med alle fire hænder, så ølglassene danser. Det er svært at afgøre, hvem de holder med, og måske synes de bare om at puste til ilden. Det er endnu ikke lykkedes mig at tyde, om det er 2 unge mænd, en ung mand og en pige, eller 2 piger. Ej, hold nu op. Har I virkelig lyst til telenovellen om dynastiet Grünstein? Helt ærligt. Lad mig lige forstå det ret, Netanya. Er det her en slags forsøg på at afkode min magnetiske personlighedsgåde? Han lyner et muntert og drilsk blik til mig. Tror I virkelig, det vil lykkes for jer? Hvor forskerne og selvbiograferne er dumpet med brag? Næsten alle i publikum klapper. Ja, så er I virkelig mine venner. Vi er perlevenner, Netanya. Venskabsbyer. Han fryder sig og spærer øjnene op, som udstråler uendelig naivitet. Publikum flyder over af latter. Folk smiler til hinanden. Selv til mig kommer nogle vildførende smil. Han står helt ude på scenekanten. Hans spidse støvlesnuder stikker ud over den, og på fingrene optæller han sine formodninger. 1. Måske satte han hende for højt, min far, så han ikke tog røre ved hende. 2. Måske fandt hun det ulækkert, da han derhjemme gik med et sort hårnet, når han havde vasket hår. 3. Måske skyldes det hendes holocaust, og han end ikke havde deltaget i den som statist. Ja, bare til jeres oplysning. Ikke blot var det menneske ikke omkommet i holocaust. Han var ikke engang blevet såret. 4. Måske er jeg og I slet ikke klar til at præsentere vores forældre for hinanden. Latter blandt publikum, og han, komikeren, klovnen, farer igen rundt på scenen. Hans jeans har huller på knæene, men han bryder sig med et par røde seler med forgyldte spænder, og på hans bittesmå cowboystøvler sidder der sheriffstjerner i sølv. Nu lægger jeg mærke til, at en lille tynd flætning hopper i hans nakke. Spøj til side, bare for at afslutte historien og komme i gang med aften, som snart slutter. Gutten her gik hen og åbnede en kalender, bladede præcis 9 måneder tilbage fra sin fødsel, fandt datoen og løb med datoen hen til stakken af dagbladet Herod, som min far samlede på. Dette Herod fyldte et halvt værelse i vores hjem, og den anden halvdel var til kludene, som han solgte, min farmand, og til jeans, hulehopringer og apparaterne til bekæmpelse af kakalakker med ultraviolette stråler. Lad som om, at I forstår, hvad jeg snakker om, fuldender mundre stemmer fra omkring baren hans cirklende håndbevægelse. Fint, Netanya. Selv når han ler, er hans blik stærkt fokuseret og glædesløst, som om han inspicerer samlebåndet, hvorfra vidighederne ruller fra hans mund. Og vi tre, altså familiens biologiske materiale, klemte os sammen i det til årsblivende halvandet værelse. Og forresten tillod han ikke af en eneste side af dette Herod blev smidt ud. Det vil blive kommende generationers bibel, sådan plejede han at sige til os med løftet pegefinger, mens hans lille overskæg rejste sig, som om nogen havde givet ham elektrisk stød gennem nosserne. Og der, på netop den dato, præcis 9 måneder før jeg brød frem og ændrede naturens balance fra værre til værst, hvad tror I gutten her faldt over? Lige præcis Sinai-felttoget i 1956. Fatter I det? Sig mig, er det ikke rablende skørt? Gamal Abdel Nasser meddeler, at han nationaliserer Suezkanalen og lukker den lige for næsen af os, og min far, Heskel Grønstein fra Jerusalem, 1,59 meter høj, behåret som en abe og med læber som en kvinde, tøver ikke et øjeblik med at gå i aktion for at åbne hende. Så hvis man ser det på den måde, så er jeg faktisk en slags gengældelsesaktion. Fatter I det? Jeg er den allerførste prismærkeoperation. Er I med? Der er Sinai-felttoget, slaget ved Karame, operation Entebbe, slaget ved dit og datter, der er operation Grønstein, hvorom alle detaljer endnu ikke kan afsløres, men tilfældigvis har vi her en sjælden optagelse i middelmådig kvalitet. For Grønstein, spred benene, der har du den, Egyptens diktator. En trommevirvel. Undskyld, mor. Undskyld, far. Mine ord er blevet taget ud af kontekst. Jeg har svigtet jer igen. Og med dette ord slår han igen sig selv i ansigtet med begge hænder og med en ubegribelig vildskab. Igen og igen. I de sidste øjeblikke har jeg fået en smag af metal og rust i munden. Omkring mig viger folk tilbage i stolene, og deres øjenlåg sidrer. Ved et nabobord visker en kvinde spids til sin mand og griber om sin pung, og han lægger en hånd på hendes lår og får hende til at blive lidt endnu. Og nu, Netanya, mon amour, jordens salt. Ja, forresten, er det ikke sandt, at hver gang nogen på gaden spørger dig, hvad klokken er, så er det sandsynligvis en politistikker? Ja, det var bare for sjov. Kun for sjov. Han dukker sig, rynker brynene og kigger til alle sider med flakkende øjne. Der er vel ikke tilfældigvis et medlem af gangsterfamilien Alberon til stede? Så kan vi vise ham vores respekt. Eller en Abutbul. Det er det skutter. Nogen? Beber Amar, er jeg ikke? En slægtning til Boris Elkosh? Til lille Pinus? Måske er Tiran Chirazi tilfældigvis i salen, beærer os ved sin tilstedeværelse. Ben Shuchi, Hananya Elbas familie, Ilyahu Rustashvili, Shimon Pusatov. Et slap bifald slutter sig gradvist til hans tale. Det er åbenbart kendte gangsternavne her på de kanter. Det forekommer mig, at det hjælper folk til at befri sig fra den lammelse, som greb den for et øjeblik siden. Nej, skriger han. Forstå mig ret, jeg tjekker kun. Jeg tjekker kun, Netanya, en forpatrulje. Hver gang jeg har en forestilling et sted, så laver jeg først og fremmest et faretjek på Google. Og her bliver han pludselig træt, som om han med et er blevet drænet for sig selv. Han sætter hænderne i siden og hiver efter vejret. Hans øjne stiger tomt frem i luften. De størknede i hans ansigt som øjne hos en gammel mand. Ja, vi når vist ikke mere på den side af nyhederne. Men jeg fortsætter efter nyhederne, så får I lidt mere af den historie oprullet, som man allerede aner mellem linjerne, forholdet mellem komikeren og fortælleren, der sidder og overværer forestillingen. Og vi skal høre lidt mere om, hvordan forestillingen udvikler sig til lidt af en katastrofe. Men først lige nogle nyheder, og så er jeg tilbage igen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Thank you.